الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 38-ші аяты.
Бисмиллаһир рахманир рахим. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن
Перғауын, уа бастықтар, мен сендер үшін менен басқа тәңір барлығын білмеймін. Уа Хаман, мен үшін балшыққа от жағып өрді, бір мұнара жаса, бәлкім Мұсаның құдайын көрермін. Расында оны өтірікші деп ойлаймын, деді. Алдыңғы бағдарламада Перғауын мен сарай қызметшілерінің Хазірет Мұсаның пайғамбарлығын теріске шығарып, оның мұғжизаларын сиқыр мен жады деп атағандарын айттық. Сонымен қатар, олар өздерінің ата-бабаларының Мұсаның құдайын танымағандықтары мен оған табынбағандықтары туралы уәж айтты. Бұл аят Перғауынның Мұсамен қарсыласудағы және оның хақ сөзінің халықтың арасына әсер етуіне тосқауыл жасаудағы істерінің бірі ретінде қауымының үлкендері оны жоғары шығарып, Мұса айтатын «Құдай аспаннан көрінеді ме екен?» соны көру үшін биік мұнара тұрғызуға бұйрық беруін атайды. Шын мәнінде Перғауын баршаны алдау үшін осындай бұйрық беріп халыққа: «Менің өзім құдаймын, сендер үшін басқа құдайды танымаймын. Бірақ мен Мұсамен жеке бас дұшпандыққа ие және оның сөзін жөнсіз теріске шығарады деп ойламауларын үшін, сонымен қатар сендердің үлкендерінде менің сөзімді түсініп, аспанда құдайдың жоқ екендігін, Мұсаның өтірік айтатынын өз көздерімен көру үшін осындай мұнара салуға бұйырдым», деді. Осы аяттан үйренетініміз: тәкаппарлық пен менмендік және үстемшіл рух хақты қабылдауға кедергі болады. Ақиқат талап ету уәжімен жұртты алдау жалпы халықтың пікірін бұрмалауды мақсат ететін үстемшілдердің тәсілдерінің қатарына жатады. Үстемшілдер өздерін барлық нәрсенің өзегімен орталығы санайды. Олар өздерін жердің иесі мен билеушісі санап, басқалардан құқығын зая етеді. Қазіргі заманда да өздерін әлемнің барлық істеріне ерікті санайтын перғауын сипатты билік иелері бар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Кезекте Қасас сүресінің 39-шы және 40-шы аяттары.
وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ.
Ол және әскерлері сол жерде орынсыз дандайсыды. Расында олар біз жаққа қайтарылмаймыз деп ойлады. Оны да әскерлерін де қолға алып теңізге тастадық. залымдардын сонунун не болгонун көр. Осы аяттар Пиргаун мен пиргаундуктардын бул алемдеги сынын аякталууна силтеме жасап, олардын хак пен кырсыгуулары мен кыямет пен акыретти терске чыгаруу бир жактан, адамдарга зулумдук жасауы башка жактан биздин оларды осы дүйнөдө жазалап, үлкөн Ніл өзөнүнө батырып жиберүүбүзгө себеп болду. Ия, олардын турмуш тиршилиги менен бийлиги жана байлыгынын маеги болгон өзөн олардын кабырына айналып, пергаундуктардын барлыгы соган батып кетти дейди. Осы аяттар пергаун өкмөтүнүн күйрөө менен жоюлууна себеп болгон эки эрекшеликке силтеме жасап, биринчисин өздөрүн халыктан артык ары жогору санаган үстөмшүл де артыкшыл талап этүү руху деп, экинчисин олардын әлсіздер мен қоластындағыларға сұлымдық көрсетіп, өздерінің табиғи құқықтарынан айыруы деп атайды. Осы аяттардан үйренетініміз, хақ пен ақиқатқа қарсы тұрмайық, кері жағдайда соңында жойыламыз. Қиямет пен есептің алынатындығы және ақырет кітабына сенбеу адамды үстемшіл мінезге душар етеді. Бұрмалаушылықтар мен зұлымдықтардың, зұлымдар мен үстемшілдердің қылмыстарының тамыры осында. Илахи жазалар ақыретке ғана қатысты емес. Құдай үстемшілдерді осы дүниеде де қорлыққа душар етеді. Тарих бойында зұлымдар мен үстемшілдер ортақ тағдырға ие.
Аллаһумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Қасас сүресінің 41-ші және 42-ші аяттары.
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
Оларды тозаққа шақыратын бастық қылдық. Сондай-ақ олар қиямет күні жәрдем көрмейді. Олардың соңдарына бұл дүниеде де қарғыс ертіп қойдық. Әрі қиямет күні сүркейлерден болады. Пиргаундықтардың осы дүниедегі жаман тағдырларын баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аяттар былай дейді. Күнәһарлар тозаққа баратын қиямет күні осы дүниеде күнәһарлардың алдында болғандай пиргаундықтар ақыретте де тозақтықтарды сонда бастап барады. Олар бұл дүниеде әрдайым мазлұмдар мен қоластындағы адамдардың қарғыстарына ұшырап келді. Тарих бойында да олар мүміндердің қарғыстарынан арылмайды. Олардың сұрқиялықтары қияметте көрініс тауып, олар ол жерде сұрықсыз бейнеде көрінеді. Осы аяттардан үйренетініміз, бүгін өздерінің биліктері мен мүмкіндіктеріне тоқмейілсіп жүргендер қияметте жәрдемшісіз қалады. Олар басқаларды құтқармақ түгілі, тіпті өздерін құтқаратын күшке де емес. Залымдарға қарғыс пен лағынет айту Құдай рұқсат бергеніз. Бұл өмірде күпіршілікке салынып адасып жүргендер қияметте де кәпірлер мен адасушылардың соңынан тозаққа барып солармен бірге жиналады. Адамның бұл дүниедегі әрекеттері оның ақыреттегі сұрықсыз түріне себеп болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على Hazret Abbas'ın ömründe kulçuluk belgisi. Шағбан айының 4-ші жұлдызы Ташим әулетіні айы деп аталған Хазрет Абос бен Алидің туған күні. Хазрет Абостың туған күні құтты болсын.
Абу Әл-Фазл Абастың есімін естігенде сіз еріксіз қолыңызды кеудеңізге тигізесіз. Шиит пе, суннит пе, армян ба, зартушт пе, маңызды емес. Ол бәріне белгілі және бәрінің жүрегінде. Размик Акапян сүйіспеншілік, махаббат, батылдық, адалдық және жомарттылық әр түрлі діндердегі адамдардың мінез құлқында болуы керек қасиеттер. Бұл қадір қасиеттерді Алла Тағала тек мұсылман немесе христиандарға ғана емес, барлық пенделерінде қалыптастырған. Хазрет Аббастың болмысында бұл қадір қасиеттер анық байқалады деді.
Хазрет Абос батылдығымен танымал. Хазреттің батылдығы, абыройы, сондай-ақ имамның мәртебесін тұп тамыры оның имам Алидің әлейхиссаламның ұрпағынан немесе батыл әрі асыл араб отбасынан шыққандығынан емес. Оның батылдығының қадір қасиетімен кемілдігінің басты құпиясы Аллаға қызмет етуді, пайғамбар мен пәк имамдарға мойынсынуында. Хазрет Абостың зиярат намасының бір бөлігінде сәлем саған Алланың Алла елшісі Хазрет Али алейхиссаламмен және Хасан алейхиссаламмен Хусейннің алейхиссаламның бұйрығын орындаушысы деп айтылды.
Құлшылықтың мәртебесі басқа бүкіл мәртебелерден жоғары. Мұны діни деректер де әулиелер мен имамдардың өмірі де растайды. Хазрет Али алейхиссалам Құдай әр қашан пендесін жақсы көрсе, оны құлшылық және жақсы қызмет етуге шабыттандырады деген. Хазрет Абос ғибадат пен құлшылықтың шыңына көтеріліп, Аллаға жақындаған сайын адамдарға мейірімді әрі кішіпейілі болды. Әрине, құлшылықтың түрлері бар. Оның бірі намаз және ұзақ сәжделер. Исламның ұлық пайғамбары құлшылықтың негізігі 5 нәрсе: аз тамақтану, Құран оқу, түнгі намаз, таң атқан кезде тілеу және Алладан қорқып жылау. Ашура түнінде Хазрет Аббас пен имам Хусейн алейхиссалам басқа серіктерінің құлшылықтары жақсы көрінеді. Ашураға қараған түні олар намаз бен Құран оқуға және Алладан қорқып жылауға уақыт сұрап алды. Хазрет Аббас құлшылық шындарында жақсы бағындырған болатын. Себебі Мединадан Меккеге, Куфаға және Кербалаға жас тілектер мен ләззаттардың шында көшу арқылы ғана емес, ол бүкіл әлемге мойын бұрып 5 айдан астам уақыт бойы әртүрлі қиындықтарды бастан өткерді. Бірақ әлемнің ең жоғары лауазымды адамдары оған төнген жаудың қауіп қатеріне еш қашан өкінбеді. Шынында да Алладан басқа ешкімнен қорқпады. Бұл дүниенің істері оған оңай болды. Және ол бірде бір жағдайда өмір бойы өзінің имамына қарсы болған жоқ.
Негізінде тарихтағы ислам қайраткерлерінің ұлылығы олардың бұл әлемде мақсатсыз жаратылмағанына сенімді болуларын көрсетеді. Олар Алла мен әлемнің және адамдармен қарым-қатынасын жақсы реттеу және әртүрлі жағдайларға сәйкес тиісті іс-әрекеттер жасау үшін оларға ақыл мен ар-ождан нығметтерін берді.
Аллаға иман келтіру әлемнің ұлы адамдарының Алланың дұшпандарымен кезіккен кезде жеңіске жетуінің құпиясы болып табылады. Тарихтың азаматы Хазрет Аббас бұл иләхи қасиетпен безендірілген. Имам Садық алейхиссалам Хазрет Аббастың зияратнамасының басында оны иманды деп сипаттап, соның жоғары иман мен қырағылыққа ие екенін куә етемін. Сіз ешбір сәтте әлсіздік көрсетпедіңіз. Және соңында жоғары иман мен қырағылыққа ие болдыңыз деді. Хазрет Аббас исламды мойынсұнушылықпен қорытындылады. Ол Аллаға және мұсылмандардың қамқорлығына бағынды. Ол шыншылдық, шынайылық және хабардарлықпен бой ұсыну жолына түсіп, мүмкіндігінше шындықтың имамына көмекке асықты. Ол имам Хусейн алейхиссаламның әскерінің туын көтерушісі болды. Шөл барлық адамдарды шыдамдылықтан айырып, шаршатқан кезде батылдығымен өзін суға жеткізді. Шатырларда қалған адамдар үшін қоржынын суға толтырды. Оның орнында кез келген адам өзінің шөлдеген еріндеріне су тигізуге рұқсат ететін еді. Бірақ Хазрет Аббас шөлдеген имам Хусейн алейхиссалам қыздарды және балаларды есіне алып, су татымай Ефраттан қайтты. Хазрет Аббастың бұл жомарттылығы оның өз өмірінен көрі басшыны қорғауға, қолдауға және оны вилаят пен имаматқа мойынсынудың және сенім білдірудің өте жақсы үлгісіне айналдырды. Демек, Хазрет Аббас пен оның басқа бауырларының ерлігі тек бауырды қолдаумен шектелбеді. Хазрет Аббастың жанкешілігі шындықты іздеу және өз заманының имамына қолдау көрсету жолында жасалды. Осы себепті оған велаяттың жақтаушысы деген лағабат берілді. Ол имаматтың тірегі болды және оны және оның мұраттарын мүмкіндігінше қолдады.
Ер жүрек және жанкеш сарбаздардың бейнесі ол өзі мен қоғамның адамдық және илахи құндылықтарын ешқандай мүддесі туралы ойламай қорғауға талпынған кезде анықталады. Жанкеш сарбаз жолды таңдап, тіпті алдында өлім тұрса да қорықпай күресін жалғастырады. Мұндай сарбаздың қаны қоғамның құндылықтарын сақталу үшін ең үлкен кепіл. Үйткені ұйқы басқан көздер мен ластанған болмыстарды оятады. Хазрет Аббастың имам Хусейн бен Али алейхиссаламның қозғалысына қатысу және жоғары мақсаттарына жету жолында шахид болу оның қырағылығының және жолды хабардар түрде таңдауының белгісі. Ислам революциясының жетекшісі Аббастың қырағылығы қайда көрінеді? Тасуа күні оған соғыспау туралы сенім хат ұсынылып, аман қалу туралы уәде берілді, бірақ ол дұшпанның ұсынысын қабылдамады. Ол, мен Хусейн алейхиссаламның алыстайды дейсіндер ме? Сендер мен сендерді сенім хаттарыңа қасірет болады, деді. Хазреттің Аббастың қырағылығы сондай-ақ бірге келген үш бауырына өзінен бұрын майданға шығып соғысуға бұйыруында көруге болады. Үш бауыры соңғы сәттеріне дейін соғысты.
Хазрет Аббастың туған күні мен оның исламның жолындағы ер жүректілігі мен Ашура көтерілісінде имам Хусейн алейхиссаламды қорғауына байланысты бұл күн Иранның күнтізбесінде ардагерлер күні атанды. Иран халқы бұл күні Хазрет Аббастың жанкешілігімен бірге Ирактың Иранға қарсы 8 жылдық соғысында жарақат алғандар мен зардап шеккендерді құрметтейді. Қадірменді ағайын, осымен Хазрет Аббас туған күнімен тұспа-тұс шындық пен азаттықты қорғаған бүкіл ер жүректерді құттықтаймыз.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا بدل میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا بدل میشه.
Абайдың 32-ші сөзі. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуел білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп іздемеске керек. Аның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, һәм әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді беріп ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әрбір істегеніңді көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді ыстықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Аның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, женбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасутшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, адамды шатастырып, жалған сөзге жеңілдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, үсітшілік бойын жеңсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр хақиқатқа тырысып, іждихатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза, екінші мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жағатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол, әсіресе. Әуел құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтай тұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шай қалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық. Мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін, ар үшін болсын.